Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Nova radna sedmica donosi i novo druženje u Riznici znanja. Uvjereni da ste željni novog znanja, mi smo pripremili priču iz geografije, povrtarstva i lingvistike. Ako volite da putujete, onda ćete sigurno uživati u današnjoj priči o velikim američkim jezerima Michigan, Erie, Ontario. Upoznat ćemo rijeku i vodopad Niagara, koji je visok 49 metara i u jednoj sekundi obrušava 6 miliona litara vode. Saznaćemo i koja su ljekovita svojstva peršuna, koji se najčešće koristi kao začinska biljka. Upotreba peršuna seže daleko u prošlost. U starogrčkoj kulturi bio je sveta biljka. Stari Grci bi peršunovim vijencem kitili pobjednike olimpijskih igara i pjesnike. Šta je simbol? Pitanje je na koje odgovor donosimo u ovoj emisiji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Doktor Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, danas se nastavlja priču o velikim američkim ili laurencijskim jezerima.
Srdačan pozdrav našim slušaocima. U današnjoj emisiji nastavljamo priču o ostalim laurencijskim jezerima, jer smo u prošlom terminu upoznavanje ovih jezera počeli sa gornjim ili superior jezerom. Po nizu morfometrijskih pokazatelja, odnosno elemenata na osnovu kojih možemo formirati predstavu o veličini nekog hidrološkog objekta, jezero Michigan je na drugom mjestu među velikim ili laurencijskim jezerima, dakle iza superiora. Naziv Michigan na jeziku domorodaca znači veliko jezero. Ono to zapravo i jeste, jer je dugačko 495 km, široko 190 km i duboko 281 metar. Pošto mu je dno ispod nivoa mora, odnosno 0 metara nadmorske visine, i ovo jezero predstavlja kriptodepresiju. Površina jezera je više od 2 puta veća od površine Republike Srpske. Jezero Michigan je široko otvoreno prema sjeveru, odnosno ka Arktiku, što omogućuje lak i brz prodor hladnih vazdušnih masa sa polarnih prostora. Poznat je slučaj u proljeće 1973. godine, kada je priobalje zaliva Green Bay bilo poplavljeno kao nikada prije toga. Vjetar brzine 100 km na sat podizao je 3 do 4 metra visoke talase i njima rušio sve u priobalju. Za razliku od ovih, na otvorenom dijelu jezera, talasi su dostizali visinu od 7 metara. Više od 1000 stanovnika naselja Green Bay bilo je iseljeno, jer je na pomolu bila velika katastrofa. Za razliku od južnog dijela obalske linije, koja je slabo razuđena, sjeverni dio se odlikuje znatnom razuđenošću. Za slušaoce koji nisu od početka pratili naš ciklus o jezerima, da objasnimo dva pojma, obala i razuđenost. Obala je uzani pojas kopna, pored jezera ili mora, koji zapljuskuju talasi. Kao što možete primijetiti, gledajući geografsku kartu, kopno i more, odnosno kopno i jezero, zalaze u raznim oblicima jedno u drugo. Zalaženje jezera u kopno ili kopna u jezero, odnosno odstupanje obale od prave linije, naziva se horizontalna razuđenost obale. U sjevernom dijelu jezera Michigan postoji nekoliko ostrva, a najveće od njih je poznato pod imenom Bover. Sjeverni priobalni pojas je uglavnom nizak i obrastao bujnom šumom, koja čini privlačan dekor. Pored istočne i južne obale, na više mjesta postoji eolski reljef, predstavljen 5 do 10 metara visokim dinama. Eolski reljef je zapravo reljef nastao radom vjetra, a naziv eolski dolazi od Eola, u starogrčkoj mitologiji boga vjetrova. Poznati su i nazivi Eolova harfa, odnosno eolska lira, a odnose se na instrument sa žicama koje zuje na vjetru, odnosno u prenesenom značenju to su nježni zvuci uopšte. Dine su pak najkarakterističniji oblik reljefa u pjeskovitim pustinjama. To su pješčani bedemi i brežuljci visoki 10 do 20 metara, a ponekad i preko 100 metara. Pod utjecajem vjetrova dine mijenjaju svoj oblik i položaj. To je seljenje ili migracija dina, te su nepouzdan orijentir. Dine se obrazuju ne samo u pjeskovitim pustinjama, već i na pjeskovitim morskim obalama, na dnu nekadašnjih jezera, na pjeskovitim obalama jezera i slično. Sjeverni dio jezera Michigan zaledi se tokom zimskih mjeseci, tako je da na tom dijelu plovidba moguća oko 250 dana godišnje. Plovidbu povremeno ometaju talasi visoki 6 do 9 metara i prodori hladnog vazduha sa sjevera, koji prouzrokuju vrlo često gustu maglu. Sa rijekom Mississippi, okosnicom unutrašnjeg vodnog saobraćaja u Sjedinjenim Američkim Državama, jezero Michigan je povezano kanalisanim plovnim putem Illinois na relaciji Chicago-Lockport. Ova vodna magistrala je dugačka 568 km i duboka blizu 4 metra. Zbog razlika u visini terena ima 7 brodskih prevodnica. Plovidba se obavlja tokom cijele godine, a najviše se prevoze pšenica, čelik, gvožđe, ugalj i hemikalije. Od značaja je veliki promet putnika, posebno turista, na krstarenjima rijekom Mississippi, poznatom iz legendi, bajki, filmova, pripovjedaka, pjesama, romana i turističkih prospekata. Za razliku od ostalih jezera sa kojima čini cjelinu i koja dijelom pripadaju i Kanadi, Michigan u cijelosti pripada Sjedinjenim Američkim Državama. Jezero uzinom Mackinac, Michigan komunicira sa susjednim jezerom Huron, koje se pruža u pravcu istoka. Preko pomenute jezero uzine ili jezerskog suženja podignut je 8 km dugačak most, te se kopneni saobraćaj nesmetano odvija. Na jezeru ima veći broj luka, a jedna od najznačajnijih je Chicago. Naziv grada ili urbonim Chicago kod dobrih poznavalaca košarke asocira na Michaela Jordana i Chicago Bulls. To je grad u državi Illinois i nalazi se na južnim obalama jezera Michigan pri ušću rijeka Chicago i Calumet i na kanalu Illinois-Michigan koji povezuje velika jezera sa rijekom Mississippi. Chicago ima preko 8 miliona stanovnika, a po ekonomskom značaju i brojnošću populacije zauzima drugo mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama, odmah poslije New Yorka. Chicago predstavlja najveći čvor unutrašnjeg saobraćaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, u tom gradu se sastaje 40-tak željezničkih pruga. Veliko je čvorište brojnih autostrada. Njegov se aerodrom smatra najprometnijim na zapadnoj polukugli, a isto značenje ima i luka u jezersko-pomorskom prometu roba i putnika. Naziv Chicago je indijanskog porijekla. Grad se razvio na mjestu nekadašnje vojne tvrđave Fort Dearborn, sagrađene 1803. godine. Snažno se razvija od sredine 19. vijeka u vezi sa izgradnjom kanala Illinois-Michigan i izgradnjom željezničkih komunikacija. Chicago ima plansku pravougaonu urbanu strukturu. Sastoji se iz poslovnog dijela i brojnih stambenih, rezidencijskih i industrijskih četvrti. U vezi sa štrajkom i demonstracijama čikaških radnika 1. maja 1886. godine proglašen je 1. maj za praznik međunarodne solidarnosti radnih ljudi. Za Srpski nacionalni korpus Chicago je značajan po tome što je to najveći srpski grad na zapadnoj hemisferi. Decenijsko iseljavanje srpskog stanovništva sa geografskog prostora prethodne Jugoslavije ima između ostalog za posljedicu da srpska zajednica u Chicagu broji preko 300.000 ljudi. S obzirom na sve izraženiju tendenciju srastanja velikih gradova u jedinstveno gradsko područje megalopolis, Chicago se smatra središtem budućeg sjevernog megalopolisa u jezerskom industrijskom području. I na području Atlantske Amerike praktično već postoji megalopolis. Da li ste zapravo čuli za naziv Bovaš? Vjerovatno do sada niste. A od sada da znate da se taj naziv koristi za jedinstveno gradsko područje koje čini 10 gradova i koje se pruža između Bostona na sjeveru i Vašingtona na jugu, u čijem središtu je grad New York. Naziv Bovaš je nastao od prvih slogova naziva Boston i Washington. Huron je treće jezero po površini i sa 59.000 km kvadratnih je za oko 600 km kvadratnih manje površine od Michigana. Ovo jezero je veoma nepravilnog oblika i veoma je bogato ribom. Između ostalog, tu dominiraju pastrnka, sig i som. Pod ledom je od sredine decembra do početka aprila. Ima niz luka, od kojih je najpoznatija Port Huron. Iz jezera Huron ističe 43 km dugačka rijeka St. Clair i uliva se u istoimeno jezero, a iz ovog jezera ističe 50 km dugačka rijeka Detroit, pritoka jezera Erie. Erie leži između Hurona i Ontarija, na nadmorskoj visini od 174 metra. Sjeverni dio jezera pripada Kanadi, a južni Sjedinjenim Američkim Državama i oblikuje izdužene elipse zbog dužine od 390 km i maksimalne širine koja ide do 90 km. Treba reći da je ovo jezero u grupi velikih jezera, zapravo jezero sa najmanjom dubinom 65 metara, i jedino ovo jezero ne predstavlja kriptodepresiju. Jezero Erie je veoma bogato ribom. Od ukupnog ulova ribe na velikim jezerima, više od 1/3 otpada na jezero Erie. Ulov dostiže 750 kg po kvadratnom kilometru, naravno misli se godišnje, ili 19 miliona kilograma, odnosno 19.000 tona. Poređenja radi, ulov ribe na Ohridskom jezeru je 90 kg po kilometru kvadratnom. Jezero Erie se također ledi i pod ledom je 3 mjeseca, januar, februar i mart. Na njegovim obalama ima također veliki broj luka, a pomenut ćemo samo neke od njih. Detroit, Toledo, Cleveland i Buffalo. Detroit je svakako najpoznatija luka, a istovremeno to je grad u državi Michigan, na desnoj obali rijeke Detroit, na samoj granici Kanade. To je najveći centar automobilske industrije u svijetu. Da pomenemo samo General Motors, Ford, Cadillac. Denver je osnovan početkom 18. vijeka, a sa razvojem saobraćaja na velikim jezerima dolazi do brzog njegovog uspona. Denver je poznat i po razvijenoj vojnoj industriji, posebno proizvodnji aviona i tenkova. Dio jezera Erie, odnosno Earth Pele, koji predstavlja najjužniji dio Kanade, godine 1918. proglašen je nacionalnim parkom i nazvan Point Pele. Poznat je kao ornitološka stanica, rezervat ptica i ekosistem raznih biljnih i životinjskih vrsta. Da napomenemo da ekosistem znači prirodnu zajednicu živih bića i nežive prirode na određenom prostoru. U simbole parka Point Pele ubraja se leptir Monarh. Iz jezera Erie prema susjednom jezeru Ontario ističe mirna, široka i duboka rijeka Niagara. Dugačka je svega 58 km i poznatija je po istoimenom vodopadu. Ukupan pad rijeke Niagare, odnosno visinska razlika između mjesta gdje počinje i ušća, iznosi 100 metara, a od toga na vodopad otpada 49 metara, kao na primjer jedna 16-spratnica. Vodopad je podijeljen na veći kanadski i manji američki dio, između kojih se nalazi Kozje ostrvo. Širina kanadskog dijela je 790 metara, a američkog 304 metra. A interesantno je da se preko kanadskog dijela ruši 95, a preko američkog 5% vode. Ogromna količina, do 6000 metara kubnih u sekundi ili 6 miliona litara vode u sekundi, ruši se preko čvrstih dolomita koji leže preko manje otpornih glinovitih škriljaca i pješčara. Zbog toga erozija brže napreduje u podnožju vodopada i dolomit ostaje bez podloge, što izaziva njegovo oburvavanje. Na taj način glavni odsjek vodopada pomjera se uzvodno 80 do 135 cm godišnje. Od prvobitnog mjesta do danas odsjek vodopada unazadno se pomjerio 12 km. Jedan dio vode rijeke Niagare i veliki pad koriste se za proizvodnju električne energije. Hidroelektranu na Niagarinim vodopadima i trofazni sistem prenošenja električne energije projektovao je Nikola Tesla. Njemu u čast na Kozjem ostrvu je 1976. godine postavljen spomenik istovjetan sa onim ispred Tehničkog fakulteta u Beogradu. Nešto dalje, u parku, na kanadskoj strani vodopada, kraj jednog visokog javora, novembra 1976. godine, u znak obilježavanja 120. godišnjice rođenja Nikole Tesle, postavljena je spomen ploča sa sljedećim tekstom. Citiram. Ovaj javor je zasađen saradnjom Komisije parkova Niagare i Društva kanađanja jugoslovenskog porijekla kao znak vječne zahvalnosti i sjećanja na Nikolu Teslu, velikog naučnika i pronalazača, čiji su epohalni pronalasci u oblasti savremene elektroenergije prvi put bili primijenjeni prilikom izgradnje hidroelektrične centrale na vodopadima Niagare. Završen citat. Vodopad kao cjelina predstavlja jedinstvenu turističku privlačnost u svijetu. Tokom godine posjeti ga nešto malo više od 14 miliona turista. Za potrebe plovidbe, a da bi se izbjegao vodopad, od 1824. do 1833. godine izgrađen je na kanadskoj strani kanal Velant, dugačak 43 kilometra. Za savlađivanje visinske razlike na kanalu je prvobitno bilo izgrađeno 26 ustava, da bi u periodu od 1914. do 1931. godine kanal rekonstruisan. Naime, produbljen je do 9 metara, a umjesto 26 izgrađene je samo 7 ustava. Sa američke strane vodopad se može zaobići plovnim kanalom koji vodi od Buffala do Rochestera. Na složenom sistemu plovnih jezera, rijeka i kanala, uzvodno i nizvodno od vodopada Niagare, razvijen je i turističko-nautički saobraćaj. Najviše plovila ima za vrijeme ljetnih mjeseci, kada se održavaju primamljive regate i demonstriraju nova plovila namijenjena turistima. Ontario, na jeziku domorodaca lijepo jezero, je najniže iz grupe velikih jezera. Leži 75 metara iznad nivoa mora, a zahvata površinu od 19.000 km kvadratnih. Slično jezeru Iri, i Ontario je izdužen od jugozapada na severoistok. Iako najmanje, ovo jezero ima najveći broj ostrva. Samo kod izlaza rijeke Hudson ima ih oko 1700. Najveće ostrvo nosi ime princa Edvarda, po imenu prijestolonasljednika engleske krune Edvarda, sina kraljice Viktorije iz 19. vijeka. Priobalni pojas jezera je uglavnom nizak i na nekim mjestima zamočvaren. Južna i severna obala su skoro pravolinijske, dok je severoistočna razuđenija. Lijepo jezero dobija vodu rijekom Niagara i toplije je u odnosu na ostala jezera, što znači da je kraće pod ledom i pogodnije za plovidbu. Na obalama ovog jezera razvilo se nekoliko luka, od kojih su najveće Toronto, Hamilton i Rochester. Toronto je glavni grad i luka pokrajine Ontario u Kanadi. Leži na sjeverozapadnoj obali jezera Ontario, na značajnom plovnom putu Velika jezera, Lorenzova rijeka, Atlantski okean. Toronto je drugi grad po veličini u Kanadi, ima blizu 2 miliona stanovnika i osnovan je 1793. godine i jedno vrijeme je bio glavni grad Kanade. Kanadski dio rijeke St. Lawrence između gradova Kingston i Brookville na dužini od 80 km ima 17 ada, riječnih ostrva i 80 hridi. Taj dio je 1914. godine proglašen nacionalnim parkom pod nazivom Ostrva Avanture. Ovo je najmanji nacionalni park Kanade, a površina mu iznosi svega 8 km kvadratnih. Ostrva Avanture ističu se bogatstvom flore i faune, pogodnostima za nautiku i muzejima ovog dijela Kanade, koji je poznat još i pod nazivom Zemlja sa 1000 ostrva. Velika američka jezera sa svojim brojnim pritokama, od kojih mnoge ističu iz jezera ili protiču kroz jezera, grade svojevrsno pojezerje. Smještena u prostoru Sjedinjenih američkih država i Kanade, visoko razvijenih industrijskih i poljoprivrednih zemalja, znače mnogo za normalno odvijanje niza privrednih funkcija i života uopšte. Zbog toga im Amerikanci i Kanađani posvećuju veliku pažnju. Održavaju plovne puteve, grade kanale i prevodnice, uređuju luke. Kraj velikih jezera su isto tako veliki gradovi. ali sportsko-rekreativni i turistički centri. Kako su velika jezera izvor pitke vode za brojno stanovništvo i naselja, problemu očuvanja visokog stepena čistoće njihove vode posvećuje se posebna pažnja. Sinhronizovanost akcija, istraživačkih planova i konkretnih rješenja na terenu koje postižu Kanađani i Amerikanci može se uzeti kao pozitivan primjer da vodu kao opšte društveno bogatstvo treba čuvati za sadašnje i buduće generacije. Na pažnju koja se posvećuje zaštiti jezera najbolje ukazuje veliki broj nacionalnih parkova u njihovom priobalju i ostrvima. Poštovani slušaoci, pri kraju priče o jezerima Amerike upoznaćemo se i sa dva zanimljiva jezera u Srednjoj Americi. Na tom geografskom prostoru najveće jezero je Nikaragva u istoimenoj državi. Nastalo je akumulacijom vode u plitkoj i prostranoj kotlini i u prošlosti je bilo povezano sa morem, no voda mu je odavno postala slatka. Površina jezera je oko 8500 km2 i ističe se većim brojem vulkanskih ostrva. Bez obzira što je slatkovodno, u Nikaragvi su se očuvala neke vrste morskih riba. Ističu se ajkule, sabljarke dugačke do 6 metara i teške do 400 kg. Tu je testerača dugačka do 4 metra, a ima i tarpona, najkrupnije ribe iz porodice haringi. U pravcu juga, u Venecijeli, koja je istina država Južne Amerike, istrče se jezero Laguna Maracaibo. Zahvata površinu od skoro 12.000 km2, ali hidrolozi Maracaibo ipak smatraju zalivom, dijelom okeana. Dubina vode Maracaiba je oko 9 metara, ali ima rovova dubokih do 250 metara. U istoriji su laguna i grad Maracaibo poznati kao česta meta gusarskih napada i opsada. Danas je priobalski pojas, nažalost, poznat po brojnim klizištima koja, kad se aktiviraju, nemaju milosti. Poštovani slušaoci, zahvaljujem vam što ste još jednom odvojili vaše vrijeme za novi prilog o jezerima svijeta. U periodu do sljedećeg termina za našu emisiju savladat ćemo prostranstvo Atlantika i naći se na afričkom kontinentu. Upoznat ćemo se sa jezerom Viktorija, jezerom na ekvatoru. Sa vama je danas bio Čedomir Crnogorac sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Želim vam sve najljepše i do slušanja za 7 dana.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Šta je simbol? Simbol je stvar koju zapažamo čulima, predmet, znak, gest, aktivnost, koja u mislima asocira na neki drugi predmet ili pojam. Za određivanje simbola se najčešće koristi riječ znak. Međutim, simbol je uži pojam od znaka. Svaki simbol je znak, ali svaki znak nije simbol. Znak postaje tek onda simbol kada ga čovjek ili društvena grupa priznaju za simbol. U tome je sadržana razlika između znaka i simbola. Konvencija odlučuje o tome da li će neki znak biti simbol.
Riznica znanja.
Herbateka.
Zelena apoteka, kako još možemo nazvati prirodu, poklonila nam je izvanredno povrće koje je poznato po svojim aromatičnim svojstvima i ljekovitosti. Pogađajte, riječ je o peršunu.
Peršun je povrće koje je jako dobro poznato na ovim prostorima. Koristi se kao začinska biljka uglavnom, ali su poznata i njegova ljekovita svojstva. To prije svega proizilazi iz njegovog bogatstva vitaminima i mineralima. Naravno, kao i za sve biljke, preporuka je da se konzumira svjež, pogotovo ako se uzima zbog ljekovitosti. Kao začin koristi se svjež ili osušen i sitno isickan list, a rijeđe i korijen. Zelena apoteka nam je poklonila peršun kao izvanredno zdravu biljku koja ima i fantastična aromatična svojstva. Upotreba peršuna seže daleko u prošlost. Poznato je da se koristi u Staroj Grčkoj i u doba Rimskog carstva. Zabilježeno je također da je u Britaniju stigao tek u 16. vijeku. Peršun je biljka koja je porijeklom s Bliskog istoka da bi se raširila po cijeloj Europi, a prvi kolonisti su je odnijeli i u Ameriku. Peršun je dvogodišnja biljka koja može da naraste u visinu od 30 do 70 cm. Ima karakterističan bijeli korijen i listovi mu izbijaju iz niske stabljike. Postoji više sorti peršuna, ali bi se podjela mogla odrediti na osnovu toga da li se uzgaja radi korijena ili listova. Peršun sprječava nadimanje, umiruje grčeve i djeluje protiv vrenja u crijevima. Peršunov list je izuzetno djelotvoran kao sredstvo koje potiče izlučivanje štetnih materija iz organizma, a povoljno utiče na cirkulaciju i na srčane smetnje. Koristi se i kao obloga za rane, ugrize insekata i iščašenja. Čaj od peršuna pravi se tako što se 50 grama listova prelije litrom kipuće vode. Zatim se poklopi i ostavi da odstoji 10 minuta. To je dovoljno za 4 šolje koliko i treba popiti u toku dana. Čajna mješavina koja se koristi za čišćenje bubrega od pijeska, protiv žutice i za liječenje jetre pravi se na ovaj način. Pomiješa se po 100 grama korijena, lista i sjemena peršuna. Od te mješavine uzmu se 2 kašike, zatim se to kuva 5 do 8 minuta u 2 decilitra vode. Poslije 60 minuta kada odstoji, procijedi se i pije po šoljicu prije jela. Ovaj čaj pije se dok se ne potroši svih 300 grama mješavine. Peršun pomaže i protiv slabih nerava. Potrebno je korijen i list isjeckati, pomiješati s malinovim sokom i bagremovim medom. Uzimati prije spavanja.
Riznica znanja.
Završena je Riznica znanja. Podsjećamo da su u današnjoj emisiji s vama bili dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, i spikeri Gordana Prtina i Olga Korać. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.